Pokojný večer všetkým prajem. Vítam vás na druhom stretnutí po Veľkej noci s Dávidom, ktorý už nie je prenasledovaný, ako bol predtým. Nie je na úteku, je na tróne, nie je ponížený, je vyvýšený. A budeme teraz čítať od týchto týždňov až do konca školského roka o Dávidovi z druhej knihy Samuelovej. Takže vás vítam na tomto stretnutí. Budeme sa rozprávať o Dávidovi a chráme. Budeme čítať z druhej knihy Samuelovej celú 7. kapitolu. Druhá kniha Samuelova, 7. kapitola. Keď sa král usadil vo svojom dome a keď mu Hospodin zabezpečil pokoj od všetkých okolitých nepriateľov, povedal prorokovi Nátanovi: "Len sa pozri. Ja bývam v cédrovom dome, zatiaľ čo Božia archa medzi stanovými plachtami." Nátan odpovedal kráľovi: "Choď a urob všetko, čo máš na mysli, lebo Hospodin je s tebou." Tej istej noci oslovil Hospodin Nátana: "Choď povedať môjmu služobníkovi Dávidovi: takto vraví Hospodin: ty mi chceš postaviť dom na bývanie? Veď v dome som nebýval odvtedy, ako som vyviedol Izraelitov z Egypta až do dnes. Ale putoval som iba v stanovom príbytku. Zmienil som sa čo i len slovom. Kadiaľ som prechádzal so všetkými Izraelitmi. Niektorému z izraelských kmeňov, ktorému som prikázal viesť môj izraelský ľud. Prečo ste mi nepostavili cédrový dom? Teraz povieš môjmu služobníkovi Dávidovi: tak to vraví Hospodin zástupov: vzal som ťa z pastvy od oviec, aby si sa stal vojvodcom môjho izraelského ľudu. Sprevádzal som ťa všade, kam si išiel, a vyhubil som všetkých tvojich nepriateľov. Preslávim tvoje meno ako meno pozemských velikánov. Svojmu izraelskému ľudu určím miesto a usadím ho. Bude bývať na svojom mieste, nebude sa už chvieť, zlosynovia ho už nebudú utláčať, ako robievali predtým, odvtedy, ako som ustanovil sudcov nad svojim izraelským ľudom, budeš nažívať v pokoji so všetkými nepriateľmi. Hospodin ti oznamuje, že tebe on postaví dom. Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc. On postaví dom na počesť môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón. Budem mu otcom a on mi bude synom. Keď sa previní, potrestcem ho palicou a údermi ako kohokoľvek z ľudí. Svoju milosť mu však neodopriem, ako som ju odoprel Saulovi, ktorého som spred teba odstránil. Tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný." Nátan hovoril Dávidovi presne podľa týchto slov a podľa celého tohto videnia. Vtedy král Dávid vstúpil, posadil sa pred Hospodinom a hovoril: "Kto som ja, Pán, Hospodin, a čo je môj dom, že si ma doviedol až sem? I to sa ti videlo primálo, Pán, Hospodin. Hovoril si aj o ďalekej budúcnosti domu svojho služobníka. Takto ty obvykle zaobchádzaš s človekom, Pán, Hospodin? Čo k tomu má ešte Dávid dodať? Poznáš predsa svojho služobníka, Pán, Hospodin. Pre svoje slovo a z vlastnej vôle si zariadil všetky tieto významné veci a oznámil si ich svojmu služobníkovi. Preto si veľký, Pán Hospodin. Nikto sa ti nevyrovná a nie je to Boha okrem teba, podľa všetkého toho, čo sme na vlastné uši počuli. Kto sa vyrovná tvojmu izraelskému ľudu, jedinému národu na svete, ktorý si Boh prišiel vykúpiť, aby bol jeho ľudom? Preslávil si ho, vykonal si preň veľké a úžasné veci, keď si ho vykúpil z Egypta a vyhnal si spred svojho ľudu národy a ich bohov. Izraelský ľud si natrvalo určil za svoj a ty, Hospodin, si sa stal jeho bohom. Teraz však, Hospodin, Bože, splň vždy slovo, ktoré si povedal o svojom služobníkovi a jeho dome. Urob, ako si slúbil. Tak sa navždy preslávi tvoje meno a bude sa hovoriť: Hospodin zástupov je Bohom Izraela, dom tvojho služobníka Dávida bude pevný pred tebou. Sám si predsa, Hospodin zástupov, Boh Izraela, zjavil svojmu služobníkovi: postavím ti dom. Preto sa tvoj služobník odhodlal predniesť ti túto modlitbu. Nuž teda, Pán, Hospodin,
Ty si Boh a tvoje slová sú pravdivé. Svojmu služobníkovi si prislúbil také dobrodenie. Hráč preto požehnať dom svojho služobníka, aby navždy trval pred tebou, lebo ty, Pán, Hospodin, si prehovoril. Nech tvoje požehnanie navždy sprevádza dom tvojho služobníka. Môžeme sa postaviť, budeme sa modliť. Pán, Hospodin, stojíme tu teraz pred tebou. Možno nie je tak úplne ako Dávid, ale možno tiež ako tí, ktorým si pomohol, ktorým si dal miesto pre život ľudí okolo nás, pokoj okolo nás aj v nás. Ty si ten, ktorý nás vyvýšil a vyviedol z poníženia. Ty si ten, ktorý si nám dal požehnanie. A my tu teraz stojíme pred tebou v úžase nad tým, ako malí sme my a ako veľký si ty. Prosíme ťa, uč nás, aby keď nadíde čas, kedy zakúsime pokoj, aby s pokojom ostala aj pokora, aby s istotou ostala aj láska, aby ty, Pán, Hospodin, si ostal s nami. Amen. Ešte raz pekný večer prajem. Dnes teda prvý príbeh o Dávidovi z druhej knihy Samuelovej. Minulý týždeň už bola modlitba Dávidova žalm. Dnes je tu Dávida chrám, takýto obrázok, chvíľu necháme sa na neho pozerať, ktorý som tam dal ako taký symbol chrámu. A my sa dostávame úplne na nové územie v druhej knihe Samuelovej. Aj prvá kniha Samuelova, aj druhá kniha Samuelova, ešte časť prvej knihy kráľovskej, sú v istom slova zmysle o Dávidovi. Aj keď v prvej knihe Samuelovej Dávid tam nie je od začiatku, tak všetko je v niečom len príprava na to, že príde. Druhá kniha Samuelova je celá o Dávidovi a jeho rodine a jeho synoch, alebo deťoch. A prvá kniha kráľovská, prvé tri kapitoly sú akoby odovzdanie Dávidovho kráľovstva jeho nástupcovi Šalamúnovi. Ale rozdiel medzi prvou knihou Samuelovou a druhou knihou Samuelovou je v tóne. V prvej knihe Samuelovej Dávid je na úteku. Je prenasledovaný. V druhej knihe Samuelovej má moc. V prvej knihe Samuelovej je vždy ponížený. V druhej knihe Samuelovej je vyvýšený. V prvej knihe Samuelovej je akoby posledný z posledných. No v druhej knihe Samuelovej, ako už sme začali aj čítať tú kapitolu, je král. Predtým je oslovovaný ako Dávid, tu je oslovovaný ako král. Nastáva iné obdobie, vchádzame na iné teritorium a Dávid sa správa v niečom inak. Takže to je taký úvod do toho príbehu, aby sme si uvedomili, že teraz, a v niečom to tak pekne vyšlo, že po Veľkej noci, sa vlastne stretávame s Dávidom, ktorý má moc. Predtým sme sa stretávali s Dávidom, ktorý moc nemal, mali ju iný. A dnes rozprávame teda o tom chráme a to naše rozprávanie bude mať také 4 časti. Päť častí, tak prvé 4 kratšie a tá posledná zrejme dlhšia. Budeme sa rozprávať o tom, čo je základom, čo predchádza tú 7. kapitolu 2. knihy Samuelovej, to je to, čo bude tam napísané dole. A potom máme také 3 piliere, a to sú vlastne 3 také časti tej kapitoly, ktorú sme teraz čítali. A nad tým bude taká akoby strecha toho, čo z toho vyplýva. Alebo myšlienky, ktoré nás volajú, aby sme išli ďalej. Takže Dávid a chrám. Dávid a chrám, ešte to tam môžeš nechať. Dávid a chrám. Môžeš to ešte vrátiť tam naspäť? Dobre. Táto kapitola je podstatná nie len preto, že sa rozpráva o chráme a o Dávidovi, ale aj preto, že a nie som si istý teraz, či to môžem povedať tak štatisticky, ale zdá sa mi, že obsahuje najdlhšiu reč Boha v celých tých dvoch knihách Samuelových. Aspoň mne to tak príde, že to tak je. A aj keď tá reč by nebola možno najdlhšia, tak v čom je zaujímavé, že teda Boh tam hovorí a dlho a potom Dávid hovorí k Bohu. Teda je tam Božia reč, alebo je tam reč k Bohu. Tá druhá kniha Samuelova a 7. kapitola najviac, nebo tá 7. kapitola je akoby stredom tej druhej knihy Samuelovej a prináša kľúčové témy pre židovské aj kresťanské náboženstvo. Teda dnes sa dotýkame nie niečoho, čo žije na periférii, čo je len taká nejaká malá myšlienka v Biblii, ale druhá kniha Samuelova práve preto, že tam Boh jasne rozpráva a potom sa Dávid modlí k Bohu naspäť, predstavuje v niečom kľúč k pochopeniu židovského aj kresťanského náboženstva. Takže čo tomu predchádzalo? Ako môže Dávid stavať chrám? Lebo keď sme sa poslednýkrát stretávali nad príbehom Dávida a Saula, tak sme sa rozprávali o Saulovi a jeho smrti. Potom už žiadny ďalší príbeh nebol a teraz zrazu už Dávid môže postaviť chrám. Ako sme sa sem dostali? No tak dostali sme sa sem tým, že sme museli niečo preskočiť. Preskočili sme niekoľko kapitol a ja by som sa chcel len k ním tak bodovo vrátiť. Prvá kniha Samuelova popisuje to, teda druhá kniha Samuelova, ja to budem pliesť asi, druhá kniha Samuelova popisuje smrť Dávidových nepriateľov. Znova, aj keď už to tak bolo napísané na konci tej prvej knihy Samuelovej, tak tu máme v niečom trocha iný, ale opäť popis toho, ako Saul zomrel. Tá druhá kniha Samuelova musí nám akoby znova porozprávať, že Saul zomrel, ináč by Dávid nemohol vládnuť. A tak sa k tomu proste vrací a popisuje, ako Saul zomrel. No ale Saul, keď zomrel, tak týmto ako všetko neskončilo, samozrejme, lebo mal svojich synov, z nich Išbošet bol ten, ktorý sa stal nástupcom po Saulovi a mal svojho takého, už v prvej knihe Samuelovej známeho, bodrého vojvodcu Abnéra. No, od kapitoly 2 do kapitoly 4 aj ty zomrú. Všetci traja sú zabití. Hej? Oni nezomrú prirodzenou smrťou. Ale druhá kniha Samuelova sa nám snaží zdôrazniť, že Dávid s tým nič nemal. Keď Saul zomrel, tak Dávid plakal. Keď Išbošet zomrel, tiež bol z toho smutný. A keď Abner, tiež prejavoval lútosť. A nikdy u toho nebol. Teda tí nepriatelia Dávida zomreli, ale Dávid v tom nemal prsty. On neprelil ich krv. Takže Dávid má pokoj od svojich nepriateľov a dve ďalšie udalosti nastávajú. V 5. kapitole dobije mesto Jeruzalém. Zrazu má mesto, kde bude žiť. Vlastne v celej prvej knihe Samuelovej on stále len utekal. Vždy sa niekde skrýval. Teraz má mesto, ktoré dobil a v ktorom bude žiť. Jeruzalém. Môže sa usadiť. To je druhá vec. Takže nemá nepriateľov, už nie je na úteku, môže sa usadiť. A tretia vec, čo k tomu prichádza, má aj Boha. Tak samozrejme, Boha mal aj predtým, ale v tejto dobe tá Božia prítomnosť je spojená s určitými symbolmi alebo vecami. Tak ako predtým mal efód, a keď mal efód, tak sa mohol modliť, tak teraz má Božiu archu, ktorú nechal akoby priviesť z miesta, kde ostala ešte predtým, ako vládol Saul. A zdá sa, že vlastne toto je taká zaujímavá vec, že Saul nikdy sa nestaral o tú Božiu archu. Vlastne tam nie je to až tak, teda je tam jeden taký háčik, ale dalo by sa povedať, že vlastne keď Saul vládne, tak tá Božia archa je stále v exile. Ona nie je v centre Izraela, je na periférii. Čo akoby naznačuje symbolicky, ako ten Saul, ako to jeho kráľovstvo bolo. Že ten Boh bol v niečom na periférii. No keď Dávid konečne má mesto, kde môže niečo, akoby môže tam toho Boha nejakým spôsobom ubytovať, tak hneď sa vydá do toho, na to miesto, kde tá archa bola a aj keď sa tam stane taká tragická udalosť, tak nakoniec vlastne privedie tú archu do Jeruzaléma a už sme sa o tom rozprávali na začiatku a tancuje u toho tak, že jeho manželka Mikal im pohrdne. Nebo sa chová proste
tak detinsky, čudne, on hovorí, že má radosť z toho, že Božia archa prichádza do Jeruzaléma. Takže má ďalší akoby symbol Božej prítomnosti a Boh je v niečom prítomný v tej arche, zvláštnym spôsobom. A teraz Dávid akoby má všetko. Takže ten predpoklad, ten základ toho, že toho chrámu je, že má, nemá nepriateľov, že je v určitom pokoji, má mesto a má archu. No a začína, do toho prichádza teda tá 7. kapitola, ako sme učítali. Dávidova nevyslovená prosba. V prvých troch veršoch Dávid, a možno, že nevyslovená nie je dobré slovo, ale Dávidova naznačená prosba je zrejme lepšie, sa Dávid naznačuje určitú takú prosbu, túžbu, ale nehovorí to priamo. Nehovorí to priamo, že čo by chcel urobiť. Ono to je zrejme z toho textu, ale zaujímavé je, že Dávid nehovorí, že teda chce niečo urobiť. Akoby sa trochu zdráha vysloviť takúto trúfalú prosbu, že by postavil chrám. Rozprávač nám povie, Dávid býva v dome a má pokoj od svojich nepriateľov. Dávid má teda trvalé miesto, kde býva, už neputuje, ale býva je, usadil sa na jednom mieste a neohrozujú ho žiadni nepriatelia. Dávid nám povie, ja bývam v cédrovom dome a archa býva v stane. To je tá naznačená prosba. Že nie je to čudné, že ja bývam vo veľkom cédrovom dome, teda honosnom dome, ale tá archa tu je v takom stanovom príbytku. A Nátan nám povie, to sú tri takéto informácie, Nátan nám povie, prorok, rob všetko, čo je v tvojom srdci, Boh je s tebou. Je tam opäť taký ten symbol toho srdca, rob všetko, čo je v tvojom srdci, všetko, čo chceš, Boh je s tebou. A aj keď vlastne nikde tá prosba nie je vyslovená, tak z kontextu tušíme, že to, čo sa Dávid bude chystať urobiť, je, že postaví dom Bohu. Teda postaví arche, dom, kde tá archa bude bývať. A keď čítame ďalej, tak vidíme, že Boh sa stotožňuje s tou archou tak, že rozpráva, ako by tam bol on sám. Teda Božia prítomnosť je spojená s nejakou konkrétnou vecou, a to je tá archa. No a všetko to vyzerá tak, ako si rúžovo, lebo vlastne Dávid naznačí tú prosbu a jeho prorok mu povie, rob všetko, čo chceš, však Boh je s tebou. Ale prorok dostane inú informáciu. K prorokovi prehovorí Boh a začne rozprávať o niečom inom. Boh zamieta tú odpoveď, lebo, teda tú prosbu. Lebo Boh nemá záujem bývať v dome. Boh nemá záujem bývať v dome. A hovorí, že čo ja som povedal, ty si, čo ťa to napadlo, že budeš stavať mne dom? Čo ja som povedal niektorému z izraelských sudcov, že by som chcel bývať v nejakom dome? Boh je Boh putujúci. Boh putuje z miesta na miesto a Boh sa nechce nechať obmedziť miestom. Nechce sa nechať skryť alebo zamknúť do domu. Nechce sa nechať ani zatvoriť, ani kúpiť. Že teraz bude mať nejaký honosný dom a bude tam musieť bývať. Boh hovorí, toto nie je môj nápad. Nechcem bývať v dome, nechcem sa nechať obmedziť, miesto ma nemôže obmedziť. No ale potom pokračuje ďalej. A hovorí, ja som vyvýšil teba, však ty si bol len pastier, a teraz pozri sa, si král, a vyvýšil som aj Izrael. Teda zbavil som ho nepriateľov, dal som pokoj Izraelu, alebo ustanovil som Izrael ako svoj ľud. Rýchlo sa Boh obracia od toho, čo Dávid chce urobiť pre neho, a zdôrazňuje to, čo on urobil pre Dávida. Akoby primárne bolo to, nie to, čo my robíme pre Boha, ale čo Boh robí pre nás. Alebo urobil pre nás. Akoby primárne v našom myšlení by nemalo byť to, čo my chceme urobiť pre Boha, tie rôzne projekty, ale akoby viacej času a energie, aj mentálnej, aj akejkoľvek fyzickej, by malo zamestnávať to, čo Boh urobil pre nás.
čo ďaleko presahuje to, čo my sme schopní urobiť pre ňoho. My teda sme schopní postaviť nejaký kostol pre Boha, ale čo Boh je schopný urobiť, je, že schopný zmeniť človeka. Zmenil Dávida, zobral ho od ovci a teraz z neho urobil kráľa. Zobral dokonca celý ľud, ktorý bol utlačovaný, bol v Egypte ako otroci a teraz je to slobodný ľud. Boh dokáže urobiť oveľa viacej ako my a preto zrejme my by sme sa nemali nechať príliš zamestnávať našimi vlastnými plánmi o tom, čo my chceme pre neho urobiť, ale viacej sa sústrediť na pochopenie a rozšírenie toho, čo on urobil pre nás. Ale Boh postaví Dávidovi dom. Zrazu sa to obráti. Boh hovorí, počuj, ja tebe postavím dom. Čo ty mne budeš stavať dom? Ja tebe postavím dom. No ale dom tu nie je chápaný primárne fyzický dom, aj keď je tam jedna zmienka o chráme. Ale všade, keď sa používa o tom, že Boh bude stavať Dávidovi dom, tak ten dom neznamená dom. Znamená dynastiu. Znamená nástupníctvo. Znamená to, že Boh bude s Dávidom a s jeho synmi, alebo s jeho rodinou, po tom, čo Dávid zomrie. Ten dôraz na tú budúcnosť tam je. Boh bude s Dávidom a jeho synmi silnejšie, ako bol so Saulom. Bude ho trestať, teda bude nejakým spôsobom, keď Dávidovi synovia urobia niečo zlé, tak to bude mať svoje dôsledky, no nezoberie svoju milosť z Dávidovho rodu. Bude ho trestať, ale neopustí ho. A dokonca tam je zdôraznené niekoľkokrát ku koncu tej Božej reči, že na veky, že bude s Dávidom na veky, večne, na veky, trvalý dom, na veky budem s tebou. Stále sa to tam opakuje. To je absolútne pozoruhodná myšlienka. Akoby Boh využíva to, tú prosbu Dávida, aby uviedol úplne iný koncept, ktorý sa ale viaže k tomu istému slovu. Ty si mi chcel postaviť dom? Nie. Ja som Boh, ktorý sa nedá zviazať. Ja tebe postavím dom, ale dom nie je budova, ale je to rod, je to ľud. A keď to potom Nátan tomu Dávidovi povie, tak Dávid sa modlí. Prichádza pred Boha, vstúpi, posadí sa pred Hospodinom. To je pekné, že tu, keď sa modlí, tak sedí. Hej, že on ani nestojí, ani neklačí, ale sedí. Dlhá modlitba zrejme, tak musel sedieť. A veľmi tam neustále používa to, čo som sa snažil zdôrazniť v tom čítaní, Pán Hospodin. Že teda Bohu dáva, volá ho menom, ale nazýva ho Pánom. Veľká taká silná úcta je tam pred Bohom v tej Dávidovej modlitbe, ktorá je dlhá. Ktorá má, akoby v strede je Dávidova malosť a Božia veľkosť. Že kto som ja, Bože, že si ma doviedol až sem, alebo tá krásna veta, takto ty obvykle zaobchádzaš s človekom, Pán Hospodin. Že toto je to, ako, čo ty robíš, že ty takto akoby obdaruješ človeka oveľa viacej ako by čakal. Dávida učinil kráľom a Izrael vyslobodil. To, čo Boh urobil a zdôrazňuje tu teraz to Dávidovi, je, že vyslobodil Izrael a Dávida urobil kráľom. A potom Dávid akoby nadväzuje na to, čo Boh povedal a hovorí, urob, prosím ťa, tak, ako si povedal. Rob, čo si povedal. Nech je Hospodin s Izraelom a nech Dávidov dom stojí na veky. Prosím ťa, Bože, nech pokračuje tvoja milosť s Izraelom a urob to, čo si teraz povedal, že tvoja milosť bude s mojim domom, s mojimi deťmi na veky. A končí takouto vetou, nech tvoje požehnanie navždy sprevádza dom tvojho služobníka. Dávid dostáva viacej, ako si dokázal predstaviť. On chcel Bohu postaviť dom, chcel niečo urobiť pre Boha, no Boh zdôrazňuje, že vlastne takto život nefunguje. Samozrejme, my máme robiť veci pre Boha, ale akoby vždy je väčšie to, čo Boh urobí pre nás. To je také zvláštne. Dávid chce niečo urobiť pre Boha, chce postaviť dom, on hovorí, to nerob, vieš čo, ja urobím ešte viacej pre teba. Takže takto to má byť.
Takto ten život funguje.
To je taký zvláštny koncept. Zdá sa mi, že nežijeme veľmi podľa neho, ale akoby vedie k objaveniu a spočinutiu v Božej milosti. Že to, čo nám Boh dáva, je oveľa viacej ako to, čo my môžeme urobiť.
My nikdy nemôžeme urobiť príliš veľa. Vždy robíme len strašne málo. A Dávid to vidí, keď počuje tú Božiu odpoveď, že aký ja som malý v srovnaní s tým, kto si ty a čo môžeš urobiť pre mňa.
A teraz tá strecha. V 7. kapitole, v tejto kapitole sú obsiahnuté kľúčové témy židovstva a kresťanstva. Je to určitý uzol, kde sa stretávajú akoby povrazy rôznych kľúčových tém, ktoré sa potom objavujú na veľa miestach a iných miestach v Biblii. Tu je to koncentrované do jedného textu, aj keď to tak nevyzerá na prvý pohľad. A teda, pozrieme sa na niektoré tie kľúčové témy, aj keď ja je budem môcť len tak trocha akoby načrtnúť a veľa o nich neviem, lebo tým, že sa tam stretávajú, keď je tam ten úzol a stretávajú sa v ňom, tak sa to nedá úplne akoby rozviazať. Nedá sa povedať, že je to tak a tak. Len sa dá poukázať na to, čo všetko v tej 7. kapitole je, ale ona tam ostáva ako taký gordický úzol, ktorý nemôžeme rozviazať a musí tam vždy byť spojený. Takže sa to nedá ani nejakým dialektickým spôsobom alebo racionálnym uchopiť, ako presne to tam je prepojené. Ale dá sa tam naznačiť, aké tie povrazy tam vedú. Vybral som dve. Prvá téma, vážená v tej 7. kapitole, je otázka zjavenia a ideológie. Čo tým myslím? Čo je to zjavenie? No zjavenie je Božie slovo, Boží výrok k nám. Keď hovoríme o tom, že niekto niečo zjavil, niekomu niečo Boh zjavil, tak Boh mu dal nejakým spôsobom vhľad do Božieho uvažovania o veciach. To je zjavenie. Ideológia je úplný protiklad. To je naše ľudské uvažovanie, ľudská schéma, ako by sme chceli veci mať. A ideológia má v sebe moc tieto veci dať do pohybu. Zjavenie a ideológia zdá sa, že sú tu nejakým spôsobom obsiahnuté. Nám, ktorí čítame 7. kapitolu 2. knihy Samuelovej ako veriaci ľudia, teda predpokladám, že väčšina z nás tu asi sme, keď chodíme do kostola, čítame to ako veriaci ľudia, tak nám príde, že tu sa Boh nejakým spôsobom zjavil. Tu predsa Boh hovorí o tom, že si vybral Dávida a potvrdzuje svoju milosť s Dávidom. To je také čítanie človeka, ktorý číta Bibliu s dôverou. Že to, čo je tam napísané, tak ukazuje Božie slovo, Boží výraz pre nás. No keby sme to čítali kriticky, pohľadom, ktorý sa tak podozrievavo pozerá na tie texty, tak by sme povedali so súčasnou kritikou to, že ide o propagandu jeruzalemskej elity, ktorá chcela potvrdiť pozíciu judských kráľov. Lebo to, čo je tam napísané, že Boh bude s Dávidom, teda nebude s žiadnym iným panovníkom, nebude s žiadnym iným rodom, určite nebude so Saulom. Bude s judskými králmi, s Jeruzalémom, aj keď potom vieme, tí, ktorí čítajú Bibliu viacej, že ten Izrael sa rozpadá do dvoch kráľovstiev, jedno je Judsko a druhé je Severný Izrael. No Boh bude s tým Judskom. Nebude s tým Severným Izraelom. A tak sa takmer zdá tým, ktorí to akoby čítajú kriticky, že toto je napísané tými, čo žili v tom Judsku, tam, ktorí chceli potvrdiť si svoju moc a Božiu priazeň na svoj rod. To nie je zjavenie, je to ideológia, je to propaganda. Ja chápem, že zrejme vám sa to druhé zdá také čudné, ale ja keď to čítam už viacej, tak sa mi zdá, že to nie je zas také čudné alebo nesprávne. Walter Brueggemann, to je taký starozákonný teológ, asi najvplyvnejší v Spojených štátoch amerických, Walter Brueggemann hovorí, je takmer nemožné odlíšiť v tejto pasáži, čo je skutočná viera a čo je sebecká propaganda. je takmer nemožné odlíšiť v tejto pasáži, čo je skutočná viera a čo je sebecká propaganda. On, ktorý teda takým akoby veriacim okom sa pozerá na ten text, ale číta ho niekoľkokrát dokola, tak mu príde, že to je priveľa, čo sa tam hovorí o tom Dávidovi. Že priveľa je tam zdôraznený Dávid. Že teda Boh Dávida neopustí. Že tu skutočne tam akoby je nejaká ideológia, ale je tam aj zjavenie. Mne sa zdá, že takto v niečom je. A toto je miesto, kde tie dve veci, ktoré sú v protiklade, vystupujú do popredia. A že to je to isté, ako keď sa slovo stáva telom. Slovo to je to zjavenie. Telo to je to ľudské. Biblia je Božia aj ľudská. A nikde nemôžeme povedať, že toto je len Božie a nie je to vôbec ľudské. A toto je zase len ľudské a nikde to nie je Božie. Tá Biblia sa takto nedá rozkúskovať a povedať, že strana 24 je Božia a 25 je ľudská. Je Božia aj ľudská a tie veci nie idú dať od seba. Takto to vždy je. To zjavenie Božích princípov sa deje vždy v konkrétnej historickej situácii. Slovo je vždy možné zdiskreditovať našim telom. Božie zjavenie k Dávidovi je Božie slovo, ktoré zapadne do ľudských, konkrétnych historických podmienok, do konkrétnej historickej situácie. A tam sa to spája. To, že sa slovo stáva telom, je krása aj riziko. Ono sa musí stať telom, lebo to Božie oslovenie musí prísť do našich životov. No keď príde do našich životov, tak vždy bude aj ľudské. Preto je treba mať vieru pri čítaní Biblie, ale aj skepsu. Preto je treba mať v našich konkrétnych situáciách, v rozhodnutiach cirkvi napríklad, to je krásna paralela, keď sa cirkev na niečo rozhodne. Rozhodla sa, alebo Boh to zjavil, alebo je to politika. Je František prvý zvolený, lebo boli tí ľudia vedení Duchom Svätým, alebo tam sa na niečom dohodli. Keď my si zvolíme alebo rozhodneme, že budeme fungovať tak a tak, je to vďaka tomu, že nás Boh viedol, alebo je to len politika? Je to Boh, ktorý nás viedol a je to politika. Slovo sa stáva telom. Nemôže to byť ináč. Druhá veľká téma. Božia sloboda a Božia vernosť. Božia sloboda a Božia vernosť. Alebo pravda a lojalita. Keď sa niekto niečím previní, máme mať vždy na to isté previnenie taký istý meter, bez ohľadu na to, kto to urobil, alebo nie. Ja mám za to, že tak by to malo byť. Dlho som si to tak myslel a stále si to vlastne myslím, že keď niekto niečo urobí, tak ten meter má byť taký istý, lebo závisí na tom previnení, nie na tom, kto to urobil. Ale nie je to tak, že máme byť na niekoho miernejší, lebo sa nám páči viacej. Nie je to tak, že na Dávida by mal byť Boh miernejší a na Saula tvrdší. No mne sa to nezdá, ale takto tu Boh hovorí. Boh sa nenechá obmedziť miestom, ale nechá sa obmedziť ľudom. To je to posolstvo tej 7. kapitoly. On hovorí, že ja nebudem predsa bývať na jednom mieste, to nechcem, Boh sa nenechá obmedziť, no ale hneď potom hovorí, vieš čo, ale ja budem len s tebou. Že ja budem s tebou iným spôsobom, ako som bol so Saulom. Ja samozrejme budem trestať, keď urobíš niečo zlé, ale neopustím ťa. Božia sloboda nejakým spôsobom sa tu stojí v napätí s Božou vernosťou. Boh hovorí, že ja budem stále slobodný, ale v niečom ja budem verný. Že ja ťa neopustím a nebudem mať taký istý meter na teba, ako som mal na niekoho iného, na toho Saula. To je opäť úplne kontroverzný princíp, ktorý sa tu objavuje a je v strede tej 7. kapitoly. A nemôžeme to oddeliť. Boh sa pripája k určitému človeku Dávidovi a k určitému ľudu, k Izraelu. A tých sa rozhodol neopustiť. Toto je stret židovského náboženstva. Boh sa pripojil k Dávidovi a k Izraelu. Nie, že by ich netrestal, ale neopustí ich. To stojí v strede židovského pochopenia Boha. Boh je slobodný, ale on sa sám rozhodol obmedziť sa nie voči miestu, ale voči ľudu. Vybral si Dávida a vybral si Izrael. Vyvolil si Dávida, vyvolil si Izrael. Opäť, toto je kontroverzná téma a ja nemám na ňu nejaké riešenie. A zaujímavé je, že napriek tejto Božej vernosti sa nedá povedať, že by človek akoby o tú vernosť nemohol prísť. Ale on tu zdôrazňuje, že sa priznáva k jednému ako k jednej hlave, a to je Dávid, a k jednému ľudu, to je Izrael. Ale keď čítame novú zmluvu a pozrieme sa na to z nového zákona, tak ten Dávid je Ježiš a ten Izrael je cirkev. Boh sa priznáva k Ježišovi a k cirkvi. Tých sa rozhodol neopustiť, bude im verný. Teraz sa stretávam s niektorými ľuďmi, ktorí sa pripravujú na krst, a tak som si prečítal taký starý kresťanský spis z 2. storočia Didache, kde sa rozpráva o tom, akým spôsobom sa dá krstiť, akými rôznymi spôsobmi je dobré krstiť. A zaujala ma úplne iná vec, myšlienka, ktorá je napísaná v tom texte o krste, že Boh si zamiloval Dávida, svoje dieťa, a Ježiša, svoje dieťa. Že tí dvaja sú tam hneď vedľa seba. Boh si zamiloval Dávida, svoje dieťa, a Ježiša, svoje dieťa. V Novej zmluve znova a znova čítame toto isté, že brány pekla cirkev nepremôžu. Cirkev ostáva na veky a že Boh spája svoj život s Ježišom, tak ako spojil svoj život v starej zmluve s Dávidom. A teda v Kristovi, my nie sme Židia zrejme, ale ako kresťania, v Kristovi a v cirkvi my sme v bezpečí. Nie kvôli tomu, čo my sme dokázali, ale čo on dokázal. Tí Izraeliti tiež nie sú v bezpečí kvôli tomu, čo oni dokázali, ale čo Dávid urobil, kto bol. Takisto my ostávame v bezpečí, keďže sme spojení s Ježišom a s cirkvou. A čo Izrael? Je Boh verný Izraelu? No to je veľká otázka, ktorú rieši Pavol v epištole Rímanom. Treba sa tam vrátiť a prečítať si to a tam nájdeme snad nejakú odpoveď, takže k tomu sa nebudem vyjadrovať. Ale táto téma je dôležitá, lebo nakoniec som sa rozhodol skončiť toto rozprávanie s Kristom. Kristus je ten, ktorý sa stáva našou hlavou. V ňom my máme bezpečie. Boh sa rozhodol vybudovať dom Ježišovi, cirkev, a my sme tie údy. Preto v niečom my musíme ostávať spojení s Kristom. To nie je o nás, ale v prvej rade je to o ňom. To prisľúbenie patrí v prvej rade Kristovi, ako patrilo predtým Dávidovi. A tak teraz pre takú meditáciu som vybral staré kresťanské spevy, ktoré sú z takého CDčka, ktoré bolo takého strateného CDčka speváka Petra Matuška. Petr Matušek natočil v Nemecku CDčko asi pred 15 rokmi starých kresťanských spevov a myslím, že sú krásne a všetky sú o Kristovi.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, ďakujeme Ti za toho veľkého pastiera oviec, Ježiša Krista, ktorého si urobil kráľom a postavil si ho na celý svoj dom, kde sa aj my môžeme vierou skryť. Amen. Chcel by som ešte vopred upozorniť, že v sviatočné dni 1. a 8. mája budeme mať bohoslužbu tu a na budúce budeme pokračovať ďalším príbehom, takže prídem ja a budem rozprávať o Dávidovi a Mefíbošetovi. Dávid nemilosrdný, aj milosrdný. Pokojný večer.